Азаттык унаасын, акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз ба? Азаттык радиосуну баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Дача суу каргышасын иликтей турган коомдук комиссия кечээ алгачкы жыйынга чогулду.
Президент дача суу боюнча комиссия түзөлү, каалоочулар киргиле деген жарыясы эки эле күн илинди. Эки күндөн кийин эле составтар чыгып калды да.
Баткенде район шаарлардын ортосунда коюлган посттор элдин ээн эркин жүрүшүнө тоскоолдук жаратууда. Казакстан менен Түркия Украинанын көз карандысыздыгы жана бүтүндүгү боюнча бирдей позицияда, бул тууралуу Эрдоган менен Токаев жарыялашты.
Билесиңиз, Украинадагы савашын соңу эрмеси үчүн
жалпыңыздар билгендей, биз Украинадагы согушту токтотуу үчүн башынан бери катуу аракеттерди көрүп келебиз.
Министрлер кабинети Бишкектеги Газпром мектебин бекер пайдаланууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча Кыргызстан менен Орусия келишимге кол коюу алдында турат. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 13 май, адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Расмий Хельсинкинин НАТОго кечиктирилбестен кошулууну көздөгөнү тууралуу жарыясынан кийин Орусия өз коопсуздугун камсыздоо багытында чара көрөөрүн эскертти. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ал чаралар аскердик инфраструктура Орус чек арасына канчалык жакындаарына, альянстын кеңейүү процесси кандай жүрөөрүнө көз каранды болоорун белгиледи. Москванын өкүлү Финляндиянын уюмга мүчөлүгү Орусияга коркунуч жаратаарын кошумчалады. Мунун алдында Финляндиянын президенти Саули Нинистө жана премьер-министри Санна Марин өлкөнүн НАТОго киришин колдошкон. Биргелешкен билдирүүдө жетекчилер блокко кошулуу Финляндиянын коопсуздугун бекемдөөгө жардам бере турганын белгилешкен.
НАТОго мүчө болуу менен биз эч кимге каршы аракет көргөн жокпуз. Альянска кошулуу менен тигил же бул деңгээлде өз коопсуздугубузду бекемдөөнү гана көздөйбүз,
деп айткан Нинистө 11 майда. Орусия Украинага согуш ачканда НАТОнун кеңейишин алдын алууну жүйөлөрдүн бири катары айтып келген. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Финляндия бейтарап макамын сактап келген. Жакынкы күндөрдө Скандинавиянын дагы бир мамлекети салттуу түрдө нейтралдуу болуп келген Швециядагы аскердик блокко кошулуу ниетин жарыялайт деп күтүлүүдө. Кыргызстандын жогорку соту коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Дастан корпорациясынын мурдагы башчысы Алексей Шишовтун соттуулугу жок экенин билдирди. Маалыматка ылайык, Шишов 1-май райондук сотунун 2015-жылкы чечими менен бир нече берене боюнча кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу акталган. Кылмыш кодексинин дагы бир беренеси менен күнөөлүү деп табылып 3 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек шаардык сотунун ошол эле жылдын 19-марттагы чечими менен райондук соттун айыптоо өкүмү өзгөртүлүп 10,000 сом айып салынган. Кылмыш кодексинин 76-беренесине ылайык түрмөгө кесилбеген жеңил жаза менен соттолгон адамдардын соттуулугу 1 жылдын ичинде жоюлат. 10 майда кармалган Шишов соттун чечимине 26 майга чейин үй камагына чыгарылган. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөндөлгөн адамдын кармалып, кайра эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга кабылууда. Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия 1-отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп, учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 13 майда президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн фейсбуктагы баракчасына жазган. Комиссияга мурдагы инвестиция министри Алмамбек Шыкмаматов төрагалык кылууда, курамында укук коргоочулар, журналисттер, активисттер, коомдук ишмерлер бар. 2017-жылдын 16-январында Бишкектин четиндеги Манас элерлик аба майданынын жанындагы дача суу конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. Түркиянын Тусаш мамлекеттик аэрокосмос компаниясы менен Казакстан инженеринг компаниясы кызматташтык тууралуу келишимге кол койду. Анын алкагында түркиялык Анка чабуул коюучу пилотсуз учактары Казакстанда чыгарылмакчы. Бул тууралуу Кастак агенттиги түрк компаниясына таянып жазды. Тиешелүү келишимге Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин Анкарага мамлекеттик сапары учурунда кол коюлду. Кабарга ылайык, пилотсуз учактардын бул түрү 1-жолу Түркиянын сыртында жасалат. Сөз болгон дрондор 350 кг чейин жүк ташый алат. Танктарга каршы 8 ракета же 4 авиабомба ташууга кудуреттүү. Түрк аскерлери андай жабдууну 2020-жылы Сириядагы операция маалында колдонгон. Бишкек шаардык прокуратурасы вице-мэрлер Бактыбек Абдиев, Нурлан Шаршаналиев жана Олег Попиков мыйзам бузуу менен дайындалганы тууралуу актыны мэрге жөнөттү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, вице-мэрлер муниципалдык кызматкерлердин резервинде турган адамдардан дайындалышы керек эле, бирок андай болгон эмес. Бул мыйзам бузуу боюнча шаардык прокуратурага Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев жана Марат Ахматалиев аттуу жаран кайрылган. Өзбекстанда апрель айында орусиялык капитал алынган 103 компания түзүлдү. Январь менен салыштырганда бул 4, ал эми март айына караганда 2 эсеге көп. Мамлекеттик статистикалык комитеттин отчетуна ылайык, быйылкы жылдын 4 айында Өзбекстанда чет өлкөлүктөрдүн катышуусунда 798 компания катталды. Биринчи орунда Орусия, экинчиде Түркия, андан кийин Кытай турат. Баяндамада айтылгандай, орусиялык компаниялардын саны Москва, Украинада атайын операция баштагандан бери кескин көбөйгөн. Мындан тышкары чет өлкөлүк капиталдын үлүшү менен санарип жана байланыш тармактарында 45 фирма негизделди. IT компаниялардын көбөйүшүнө Орусияга каршы салынган санкциялар да салым кошууда. Маалыматка караганда, жазалоочу чаралардан улам бир катар компаниялар жана адистер кеңселерин Борбор Азияга, асыресе Ташкентке көчүрүп жатат.
Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 13 майда дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот деп кабарлоодо. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 20-21, Чүй Талас облустарында 26-27, Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында 30 градуска чейин ысыйт, бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +25 градус болот, жаан жайт. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушундагы учак кырсыгынын себеп кесепетин иликтеген коомдук комиссия 12 майда алгачкы жыйынга чогулду. Анда негизинен комиссиянын ишин уюштуруу жана тартибине байланыштуу маселелер талкууланып такталды. Ошондой эле Каргаша маалында өзгөчө кырдаалдар министри кызматында турган Кубатбек Бороновдун дагы комиссиянын курамына кирип калганы талкуу жаратты. Бул комиссия 11 майда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн жана курамы бекитилген. Каргашада 31 жергиликтүү тургун арасында 17 бала, ошондой эле 4 учкуч тең курман болгон. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президенттин жарлыгына ылайык 18 адамдан турган комиссияны мурдагы юстиция министри, парламенттин экс депутаты Алмамбет Шыкмаматов жетектейт. Анын айтымында комиссия эңгиреде кыйраган учактагы жүккө жана элден чогулган акчага байланыштуу жагдайды тактайт.
Ийне жибине чейин иликтеп актаак курандара деп, эгерде контрабандалык жүк болсо, жүк болгонун айтып, ал жүк кайсы компанияга, кимге таандык экенин айтып, эмне себептен ошондо күч органдары бул ишти иликтөөгө кызыктары болгон эмес, балким күч органдары өздөрүнүн бир кызыкчылыгы болгонбу деген бүдөмүк бир шек саноолор бар да коомчулукта. Азыр ошол шек саноолорго чекит коюш үчүн объективдүү, ар тараптуу, калыс чындыкты коомчулукка, элге айтчубуз керек. Биз баардык мамлекеттик органдардан запросторду, суроо талап менен тийиштүү документтердин баарын алабыз, иликтейбиз.
Мындан 5 жыл мурун дача сууга Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык жүк ташыган учак кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктаган учак Манас аба майданына экипажын алмаштырып, күйүүчү май куюу үчүн келген айтылган. Буга чейин айрыкча социалдык тармактарда Каргаш аймагында министр кызматында турган Кубатбек Бороновдун дагы комиссиянын курамына кирип калганы талкуу жараткан. Бул маселе жыйында дагы көтөрүлдү. Алардын бири жарандык активист Мавлян Аскарбеков болду.
Министр чрезвычайных ситуаций. 2018 жылы вице-премьер-министр болдуңуз. Андан кийин премьер-министр болдуңуз. Бул жерде маселенин моралдык жагы турат да. Моралдык жагы. Моралдык жагы дагы. Биздин комиссиянын компетенциясында бар. Биз баардык мамлекеттик органдарды, муниципалдык органдарды, атайын кызматтарды, күч органдарын, андан тышкары эксперттерди, катышы бар адамдардын баардыгын чакырып, сураганга, кайрылганга укугубуз бар. Ошол алкакта деле чакырып сурап маалымат алсак болот.
Кубатбек Боронов болсо дооматтарды четке кагып, комиссиянын ишине пайдасы тиерин айтып жатат.
Буга чейинки иликтөөдө мен катышкан эмесмин. Мен иштеген комиссия кыйроонун кесепетин жоюу боюнча иштерди жүргүзгөн. Менин катышуум боюнча бул комиссияга мага сунуш болду. Каршы болгон жокмун, макулдугун бердим. Себеби ошол убакыттагы болгон кээ бир маселелерге мүмкүн мен дагы туура бир маалыматтар бергенге мүмкүнчүлүгүм болот деп ойлойм. Учак келгенде кандайдыр бир биздин атуулдардын жүктөрү келген депчи. Ошол тыянак чыкпай калган деп бүгүнкү күндө коомчулукта маселелер биринчи ошол боюнча түрктөрдөн келген компенсацияга элдин чогулган акчанын маселеси кандай чечилгени боюнча ошол убакта жеткирген маалымат жетпей калса бул комиссия ошону тактап туруп элге даана жеткиргенге аракет кылыш керек да.
Өткөн жылдын аягында президенттик аппарат мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында турганын кабарлаган. Садыр Жапаров учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүү демилгесин тергеп иликтөө иштери ойдогудай жүрбөгөнү менен негиздеген. Каргашанын алгачкы күнүнөн тартып эле кырсыктын себеби учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттер боюнча күмөндү бир топ суроо жаралып жоопсуз калып келет. Бул окуяга байланыштуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аты аталган жана ал дооматтарды така четке кагып келген. 2019-жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дача сууга байланыштуу кылмыш иши жандандырып тергеле баштаган жана ал эмне менен аяктаганы белгисиз бойдо калган. Коомдук комиссияга мүчө болгон журналист Али Токтокунов иликтөө иштерине дагы башка адамдарды дагы кошуу керектигин билдирди.
Президент дачасы боюнча комиссия түзөлү, каалоочулар киргиле деген жарыясы эки эле күн келинди. Эки күндөн кийин эле составтар чыгып калды да. Анан бир топ адамдар мага жазды, ошол жерде жабыркагандардын биз туугандары болобуз. Биз дагы ошол жерде кирип иликтегенге, ичинде эмне болуп атат билгенге кызыктарбыз деп.
Кырсыкты убагында мамлекет аралык авиациялык комитет дээрлик 3 жыл иликтеп, ал негизинен учкучтардын катасынан айынан болду деген корутунду чыгарган. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгогону менен көп өтпөй токтотулган. Өкмөттүк жана депутаттык комиссиялардын иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы ачык жарыяланган эмес. Миңдеген кыргызстандыктар ошол күндөрү колунан келген жардам чогулткан. Жалпысынан элден 102 миллион сомдон ашуун акча топтолуп жабыркагандарга таратылып берилген. Мындан сырткары түркиялык компания дагы кенемти төлөп берген. Анда жабыркагандардын суранычы менен кимге канча акча төлөнгөнү купуя сыр бойдон калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Баткенде район шаарлардын ортосуна коюлган 3 стационардык 2 мобилдик пост элдин эң эркин жүрүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Бул тууралуу айткан жергиликтүү тургундар бекеттер коррупциянын булагы болуп жатышы мүмкүн дешет. Бийлик болсо аталган бекеттер аймактагы аткезчиликке бөгөт коюу максатында орнотулганын белгилеп дооматтарды четке кагууда. Жазга айдап себүү күзгү түшүм маалында элге түйшүк жараткан бекеттер тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары 11 майда Лейлек районунда көчмө жыйын куруп, эл менен жолугушууларды уюштурду. Бул иш чара алкагында жергиликтүүлөр аймакта район шаарлар менен айылдардын ортосунда коюлган көзөмөл бекеттери ишкерлердин товар ташуусуна, айрыкча айыл чарбага зарыл болгон жер семирткичтер, курулуш материалдарын жеткирүүгө тоскоолдук жаратып жатканын айтып даттанышты.
Таможня балдым, макул деп атат. Мен налогу сенди так мен нама десем деле өтөп жатат. Бизди кыйнап. Сенет тагы керек. Өз Таджикистанда сенет тыгылып атса, Таджикистанга мен керек барлы сенен мисалчын бар.
Депутаттарга даттангандардын бири Арсланбек Ташматов бир нече укук коргоо кызматтарынан турган посттор аткезчиликке каршы турбай эле элдин турмушун оорлотуп жатат деген пикирин Азаттык радиосуна айтып берди.
Ким төлөп берет деди турганыма олорго мен 10 000 кредитим бар деп кошу берип атам алдыроолорго. Жебишкенеге күнүгө 1 000 сом бердим 10 күндөн бери.
Менен бечарелерге көбүнчө деп буда эткендер мына кайраткер бар да ошолорго наша берчү эле мени күтүп отуруп алышса жамгырда өтүп кеткен алтын келди жамгыр жок. 3 күндөн бери мени күтүп атты эле ошолор. Разак шаарында мени мал базар болот. Өзгөндүктөр ошону алып кете турса ошондо эки күн кармаган экен. Барып мен айттым уят эмес, эки күндөн бери ачка кармап отурган экен козуларды дагы. Бул Кыргызстан ичинде Кыргызстанга парадо уйларды алып келет да. Аркага өткөзбөй эле атат барго май мисалы десем кичине май алып кетейин десем өткөзбөй коет. Түк май кой десем өткөзбөй болбойт мен. Силишкөм кылып берди мейли без документти тоссун анда.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары Лейлек районунун Кулунда айыл аймагында жолугушуусу уланып, облус район жетекчилери жана укук коргоо кызматкерлери да катышты. Ал жерде да ушул маселе көтөрүлүп, УКМКнын кызматкерлерине карата сын айтылды. Жолугушуудан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүү таратты. Анда атайын кызмат өкүлдөрү ишкерлерден акча талап кылбаганы, андай учур такталбаганы айтылат. Аталган посттор президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн токтомуна ылайык коюлганы, посттун кызматкерлерине нараазычылыгын билдирген видеодогу жарандардын бири 1982-жылы туулган Т.А. мыйзамдуу одоно бузгандардын бири. Тажикстанга биздин продукцияларды активдүү сатып жаткандыгы, анын натыйжасында ушундай адамдардын айынан ички рынокто азык түлүктүн баасынын жогорулашы байкалганы тууралуу башкармалыкта маалымат бар, деп айтылат УКМК тараткан билдирүүдө. Баткен облусунун аймагында район шаарлардын айылдардын ортосунда коюлуп, товар ташыгандардын көзөмөлдөгөн 3 стационардык жана 2 мобилдик пост өткөн жылдын күз айларынан бери иш алып барат. Бул түздөн-түз аткечиликке бут тосуу үчүн коюлган. Ишкерлер жана жарандардын даттанууларын эске алуу менен кызматкерлерге түшүндүрүү чараларын жүргүзүп, атайын штаб да түздүк дейт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфкан Тулаев.
25 аткечилик фактысы аныкталып, анын суммасы 32 миллион 500 миң сом мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Ошондой фактылар бар да, биз ал ошон үчүн күчөтүлгөн тартипте ушинтип иштеп атышат да. Ишкерлерден акча талап кылынып атат. Эгер ушундай фактылар атайын штаб түзүп койгонбуз, кайрылса болот, тиешелүү органдарга иликтирүүгө беребиз. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким кайрылган жок. Биз дагы билебиз, мына жаздын алды жанагындай эгин талаалар айдалган, жер семирткичтер керек, башка нерселер керек, күндөлүк керектелүүчү азыктар керек. Ошо жерде жергиликтүү калкка аларды биз бардыгын караштырганбыз. Ошо ошондой нерселер тоскоолдуксуз өткөнгө биз аракет кылып атабыз да.
Баткен облусунун аймагында Тажикстан менен чек арада аткечилик токтобой жатканы тынымсыз эле айтылып келет. Дээрлик күн сайын аткечилик товарлар кармалып жатканы да буга далил. Аны токтотуу үчүн өлкөнүн ичинде эмес, чек арада күрөшүү керек. Элдин жашоосуна оорчулук жаратпагандай күч кызматтарынын иши болчу, дейт чек арадагы Кулунда айылдык кеңешинин төрагасы Шайырбек Орозалиев.
Жүктү өзбөй жатат экен да, налогу төлөнгөн, пункт назначения бар магазинге, ошону кыйнап өткөзбөй атыптыр. Чек ара кызматы менен таможня, УКМК, өзүңүздөр солдаттар границага туруп коргоңуздар, элге жүктөбөңүздөр, айыл өкмөткө жүктөбөңүздөр контрабанданы. Ал сиздердин проблемаңыздар, баягы бүт баары оңой тамакка чуркайт да.
Мамлекет тарабынан бир жагынан жакшы кылабыз деп ошол эле учурда экинчи көйгөйдү жаратып коюуда, дейт Баткендеги ишкерлерди колдоо борборунун укуктук маселелер боюнча консультанты Мерлан Давляев. Юристтин пикиринде аткечилик менен күрөшүүдө мыйзамдуу, ыктыярдуу ишкерлерге бут тоспогондой ыкмалар менен аракеттенүү зарыл.
Ошол мыйзамсыз түрдө иштегендерге пайда болот, бирок мен официалдуу мамлекетке налог төлөп мыйзамдуу иштегендердин эмесин, укугун тескерелегендей болуп калат да, мамлекет коргогондой болуп калат. Биз анан көйгөй жараттык да. Мен мыйзамдуу түрдө иштесем деле, менин КАМАЗымды токтотуп текшерип, ал жерде эми продукция бир ачылып жатканда тоже эми бузулат да. Ал жагы дагы эми бирөөнүн укугун коргогон менен экинчисинин укугун баскандай ситуацияда жаралат да.
Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын өткөн жылы апрель айында куралдуу жаңжалдан кийин бир тараптуу жапкан бойдон турат. Расмий Бишкек эки тараптуу жалпы каттамдарды толук калыбына келтирүү иши, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери аяктагандан кийин гана карала турганы айтылган. Октябрь айында гана кыргыз өкмөтү тажикстандык студенттерге, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө жана башка бир катар катмардагыларга чек арадан өтүүгө уруксат берген, жүк алып өтүүгө уруксат берилген эмес. Өткөн жылы Баткен облусунун аймагында аткечилик менен жүк ташыган 170 учур аныкталган. Кармалган мыйзамсыз жүктүн жалпы суммасы 60 миллион сомдон ашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Украинанын көз карандысыздыгы жана бүтүндүгү боюнча бирдей позицияда экенин жарыялашты. Алар жолугушууда бул өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу зарылдыгын сүйлөштү. Мунун фонунда Анкара расмий Нурсултанга аскердик коргонуу жаатында жардам бермей болду. Мурдараак орусиялык пропагандачылар Казакстанды да опузалаган. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 10-11 майда Анкарага жасаган визити анын президент катары Түркиядагы алгачкы иш сапары болуп калды. Мунун алкагында ал президент Режеп Тайип Эрдогандан баштап мамлекеттик деңгээлдеги бир катар аткаминерлер жана ишкерлер менен жолукту. Токаев менен Эрдогандын жолугушуусунда эки тараптын делегациялары соода экономикалык, бажы, коопсуздук, коргонуу, аэрокосмостук өндүрүш, билим берүү, маданият, туризм, айыл чарба жана башка бир катар багыттарда келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Жолугушуулардын жыйынтыгын чыгарган брифингте түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилеге 30 жыл болгонун эске салып, кызматташтык мындан ары да күчөй турганын билдирди.
Сайын Токаевин жаңы Казакстандын шекиллендирүүсү
Токаев мырзанын жаңы Казакстанды куруу жөнүндө чечкиндүүлүгүнө жана эркине суктанып турам. Биз бул багыттагы реформалардын комплекстүү программаларын колдойбуз. Мен казак боордоштордун бакубаттуулугун, коопсуздугун, тынчтыгын жана стабилдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн салым кошкуубуз келерин дагы бир жолу белгилеп койгом келет.
Биз саясийби, аскердикпи, экономикалыкпы, маданийби, айтор бардык багыттарда кызматташууну улантууга жана келечекке ийиндеш барууга даярбыз. Кандай кырдаал болбосун, биз казак агайындарды колдойбуз.
Коопсуздук дегенде Түркия аскердик кадрларды даярдоо, чалгын багытында кызматташуу жана учкучсуз учактарды чыгаруу багыттарында Казакстанга жардам кыла турган болду. Тагыраагы Түркиянын мамлекеттик ТУСАШ аэрокосмикалык компаниясы Казакстан инжиниринг компаниясы менен чогуу АНКА деп аталган дрондорду чыгаруучу завод курууну келишти. Бул аталган учкучсуз учактардын Түркиянын сыртында курулган биринчи базасы болуп калары айтылды. Брифингтеги сөзүндө Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да коопсуздук багытындагы кызматташууну белгилеп өттү.
Түрк журту Казакстанга ар дайым тилектес ары жанашыр экенин
билебиз. Биз түрк эли Казакстанга ар дайым тилектеш жана ачык экенин билебиз. Муну биз ар дайым сезебиз. Бүгүн биздин эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында абдан маанилүү келишимдерге жетишилди. Бул сапар саясий, соода экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык, аскердик, техникалык жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат,
деди казак президенти. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолугушууларда Украинадагы согушту да сөз кылып, ага карата позициялары бирдей экенин такташкан. Муну биргелешкен билдирүүдө түрк президенти учкай кеп кылды.
Biliyorsunuz Украинадагы согуштун сону эрмеси үчүн
жалпыңыздар билгендей биз Украинадагы согушту токтотуу үчүн башынан бери катуу аракеттерди көрүп келебиз. Бул өлкөдөгү кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу, Украинанын көз карансыздыгы жана бүтүндүгү сакталган абалда ишке ашышы керектиги жөнүндө биздин көз караштарыбыз дал келди. Бул согуш түрк өлкөлөрүнүн ортосунда эки тараптуу да, түрк мамлекеттер уюмунун алдында да кызматташуунун маанилүү экендигин көрсөттү,
деди Эрдоган. Касым Жомарт Токаев мурдагы билдирүүлөрүндө Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин жактаган пикирлерди ачык айткан. Ошол эле маалда ал Киев менен Москваны эртерээк тил табышып, угатышууну токтотууга үндөгөн. Эрдоган менен кездешүүдөн кийин Токаев бул жөнүндө пикирин так айткан жок, бирок чөлкөмдөгү коопсуздук үчүн жалпылаштырган позициясын келтирди.
Бул баарластыгыбызды бекемдеп,
бул аракеттер боордоштугубузду бекемдеп, мамлекеттердин карым катышын мындан ары да арттыруудагы маанилүү кадамдар. Казакстан жана Түркия Евразиялык мейкиндикте тынчтыкты жана туруктуулукту камсыздоого абдан чоң маани берет. Бүгүн биздин мамлекеттердин ортосунда аймактык жана эл аралык деңгээлде тыгыз өз ара мамиле орноду.
Касым Жомарт Токаевдин Түркияга сапары Украинадагы Москва баштаган согуш күчөп турган маалга туш келгени да коомчулукта башкача кабыл алынды. Анкаранын коопсуздук багытындагы колдоосу, Нурсултандын аскердик дрондорду жасоо аракети ар кандай кокустукка даяр туруу чаралары катары бааланууда. Себеби акыркы мезгилдери Орусияда Казакстанга каршы риторика күчөгөн. Мурдараак бир катар саясий жана медиа активисттер Казакстандын түндүк жана чыгыш аймактары Орусияга карашы керектигин, жерлер СССР учурунда калыс бөлүштүрүлбөй калганын айтып чыгышкан. Расмий Нурсултан Киевке тилектештигин билдирген учурда орусиялык пропагандачылар Казакстанга ачык сөөмөй кизеп, казак чергесине кол салуу тууралуу чакырыктарды жасоого үлгүрүштү. Казакстандык саясат таануучу Досым Сатпаев Forbes KZ сайтына жазган баянында эки президенттин жолугушуусундагы сөздөрдү мындайча баалады.
Токаевтин Түркияга жасаган сапар учурунда президент Режеп Тайип Эрдоган Украина боюнча Казакстан менен Түркиянын позициясы дал келерин жана бул согуш түрк мамлекеттеринин ортосунда биригүү маанилүү экенин көрсөткөнүн айткандан сырткары Түркия казакстандык боордоштордун коопсуздугу үчүн жоопкерчилик алууга даяр деп да белгиледи. Менимче бул Казакстандын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралчу болсо, Түркия ага көмөк көрсөтүүгө даяр экенин ошол эле Орусияга жеткирген ачык сигнал болду.
Досым Сатпаев өз макаласында Орусия ички чыңалууну басыш үчүн тополоңдорду башка өлкөлөрдүн аймагына да оодарышы мүмкүндүгүн эскертип, Казакстан мындай жагдайга даяр болушу керектигин белгилеген. Азаттыктын казак кызматына курган маегинде эл аралык талдоочу Иван Преображенский да ушул маселелерге токтолуп буларды айтты.
Түркия учурду чочутуп албаш үчүн абай аракет жасап жатат. Ал Украинадагы жаңжалды жөнгө салуучу катары дагы чыгып, ошол эле маалда Борбор Азия мамлекеттери менен экономикалык жактан байланышын тереңдетүүгө аракет кылууда. Борбор Азия өлкөлөрү менен саясий мамиле кылууда Түркия анча шашпаган абалда иш жүргүзүүдө. Антпесе Орусияны бул чөлкөмдө чукул кадамдарга барууга мажбурлап коюшу мүмкүн. Азырынча мындагы баланс Орусиянын пайдасына оогон абалда калып жатат.
Преображенский: Орусия Казакстандын аймагына капыстан гол салып жиберсе, буга Түркия аралаша алабы деген суроого түздөн түз кийлигишүүсү күмөн деп жооп берди. Талдоочу Анкара НАТОнун курамына кирерин эске салып, сырттагы аскердик операциялар сөзсүз уюмдун макулдугу менен болоорун белгилейт. Түркия өз алдынча аралашса, анда НАТОнун башка өлкөлөрү да согушка катышууга туура келет же Анкаранын уюмдагы мүчөлүгү каралат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Министрлер кабинети Бишкектеги Газпром мектебин бекер пайдаланууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча Кыргызстан менен Орусия келишимге кол коюу алдында турат. Орусия салып берген мектепти Бишкек мэриясы өз башкаруусуна алып, кийин Газпром Кыргызстан компаниясын өткөрүп берген. Аталган ишкана жылына 21 миллион сомдон ижара акысын төлөп келген. Серепчилер муну Орусиянын Кыргызстандагы таасирин күчөтүү аракети катары да баалап жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Министрлер кабинети Орусия салып берген Газпром мектебин Газпром Кыргызстан компаниясына 20 жылдык мөөнөткө бекер пайдаланууга берүү демилгесин көтөрүп жатат. Аталган мөөнөт Орусия өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык, кийин дагы узартылышы мүмкүн. Бул тууралуу макулдашуу парламенттин тармактык комитеттеринде талкууланып жатат. Билим берүү министрлиги мектепти кармоого Бишкек мэриясынын чама чаркы жетпей турганын жүйө келтирүүдө. Министрдин орун басары Надира Жусупекованын белгилешинче, Газпром Кыргызстан башка аймактарга дагы ушундай мектеп куруп бермей болгон. Аталган мектеп жылына 21 миллион сомго жакын ижара акысын төлөп келген. Бишкек мэриясы бул каражаттарды республикалык бюджеттин эсебинен толтурууну пландоодо. Мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева мектептин жери гана мэриянын балансында болгонун билдирди.
Бул ижара келишими 2022 жылдын 2 августуна чейин жарактуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан жалпы билим берүү уюмунун ишмердүүлүгүнүн шарттары жөнүндө макулдашуунун долбоору демилгеленген. Ага ылайык, Газпром Кыргызстан мектеби тарабынан 20 жылдык мөөнөткө мүлк комплексин кайтарымсыз пайдалануу кийинчерээк узартуу укугу менен каралган. Аталган макулдашуунун долбоору учурда бекитүү стадиясында турат.
Билим берүү жана илим министрлиги макулдашуунун шарттары боюнча маалымат берген жок. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы депутат Арашымова мектепти кармоого 154 миллион сом керек экенин, бул каражат мэрияда жоктугун жыйында айтылганын ырастады.
Мэриянын балансында турабыз, биз өзүбүзгө албайбыз. Бир арендадан бошотуп берсеңер, биз башка аймактарды дагы ошондой мектептерди куралы деген ошондой тарифтеги сүйлөшүлөр экен да. Палатага чыгарабыз, палатада депутаттар бардыгы да суроолорун берет го.
Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан 960 орундуу мектепти 2019 жылы куруп мэрияга өткөрүп берген. Орундардын 20% Бишкектеги аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына, ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бекер берилмей болгон, ал эми 5% окууда, спортто жана чыгармачылыкта мыктылыгын көрсөтө алган окуучуларга тиет. Ушул эле жылы Бишкек шаардык кеңеши кезексиз сессияга чогулуп мектепти кайра Газпром Кыргызстан мекемесине өткөрүп берүүнү бир добуштан колдоп беришкен. Ошондон бери компания мектепти өзү каржылап иштетип келе жатат. Газпром Кыргызстан биргелешкен компаниясынын директорунун орун басары Арзамат Алдаяров башында эле мектеп окуучуларынын 20% бекер окутуу талабы менен гана ишке берилип, кийин ага ижара акысы да кошулуп калганын белгилеп жатат.
Терекке каршы 2019 жылы бул мектептин имараты Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан коммерциялык тарифтер менен ижарага берилип, андан тышкары жана өйдөдө айтып кеткендей социалдык квотанын милдети да калган. Андан тышкары талкууланып жаткан келишимдин негизинде мектептин окуучуларына 2 билим берүү стандартын киргизүү боюнча маселе белгиленет да, бүтүрүүчүлөрдүн дүйнөлүк вуздарга жеңилдетүү менен тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүү маселеси бекитилет.
Бул келишим келерки аптада парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде талкууланат. Комитеттин төрагасынын орун басары Дастан Бекешев анда окуучулардын төлөмүн азайтуу маселесин көтөрө турган билдирди.
Эми биз айтып атабыз, бааны дагы силер дагы түшүрүлгүлө. Себеби азыр ай сайын 23 000 сом ар бир ошол окуучунун ата энеси төлөп атат. Мамлекетке берсе дагы болот, бирок ошондо мектеп өтө ушундай жакшы иштей албайт. Ачык эле айтыш керек да.
Кыргызгаз 2013 жылы Орусиянын Газпром компаниясына 1 долларга сатылган соң ушул ишкана түзүлгөн. Аталган компания мындан башка дагы аймактарга ушундай мектеп кура турганын айткан, бирок бул азыр ири долбоор болгондуктан качан кайсы жерге мектеп курула тургандыгы азырынча беймаалым. Серепчилер Украинадагы кырдаалга байланыштуу мектептерди куруу иши жакын арада чечилбеш ыктымалдыгын айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 13 майдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео жана аудио сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз, көрүңүз, угуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Баткен жана Ош облусунда ферула же сасык чайыр деп аталган өсүмдүккө байланыштуу чыр күчөдү. Бул бизнес менен алектенген компания 3000 жакын жайыт жердин кыртышын бузуп үрөөнч ачкан.
Бир дагы кагазы жок уруксат мамлекеттик органдардан ошол жерге ошол ферула дейбизби, же бул апийим тигеби, же башка чөп өсөбү ал жерге эч ким билбейт.
Ферула чырына байланышкан иликтөөнү угасыз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүн сунуштайбыз. Бул жолку коногубуз Конституциялык соттун мурдагы судьясы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курмантай Абдиев.
Менин Фрунзе шаарында калып иштешим бир тогоор болгонда, кыргыз экенсиң, мектепти кыргызча бүтүпсүң, баштагы Сыкөлгө барып тергөөч болуп иштейсиң деди. Ошко барып жиберебиз деди. Ана мен көгөрүп сурансам анан калтырышкан.
Бүгүн 13 май, микрофондо Санжар Эралиев. Баткен жана Ош облусунда ферула же сасык чайыр деп аталган өсүмдүккө байланыштуу чыр күчөдү. Бул бизнес менен алектенген компания 3000 жакын жайыт жердин кыртышын бузуп үрөөнч ачкан. Жергиликтүү тургундар бул көрүнүшкө каршы болуп келишкен, бирок иликтөө Баткендин прокурору кызматтан кеткенден кийин гана башталган. Азаттык мурдагы кызматкерден ферула айдаган компания менен байланышын иликтеп чыкты. 1 килограмм чыйыры 30-дан 100 долларга чейин бааланган өсүмдүк боюнча баянды сунуштайбыз, аны Айбек Бийбосунов даярдаган.
Кирешелүү чайыр бизнеси Кыргызстанда жаңы пайда болду. Бирок Баткенде жергиликтүү эл чайыр алуу үчүн жайыт жери мыйзамсыз бөлүнүп кеткенин коңгуроо кагып, ага Баткендеги таасирдүү адамдардын аралашканын айтып чыгышты. Ферула же кыргызча аталышы сасык чайыр кескин жыттуу көп жылдык чөп өсүмдүгү. Курамында чайыр эфир майы бар. Май июнда тамыры сүттөп турган маалда казылат. Данын август-сентябрда чогултушат. Кыргызстанда 35 ашуун түрү өсүп, элдик медицинада дарылыкка пайдаланышат. Индия жана Пакистан сыяктуу Азиянын өлкөлөрүндө тамак ашка көп кошулат. Ошондой эле фармацевтикалык максатта колдонулат. Мындан улам анын 1 килограмм чайыры 30-дан 100 долларга чейин бааланып, өлкө сыртына сатылат. Кыргызстанда чайыр бизнесин ким кантип калкалап жатат? Кыртышы бузулган жайыт жери үчүн ким жооп берет? Бул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Лейлек районундагы Маргун айылындагы тоодо сасык чайырдын жапайы түрү башынан эле өсөт. Жергиликтүү тургундар аны буга чейин тоют катары колдонуп келишсе, соңку жылдары оогандыктар чогултуп кетчү болгон. Сасык чайырды өстүрүү, чогултуу же колдонуу мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Бирок бул өсүмдүктү айдоо үчүн Баткен жана Ош облусундагы 3000 чукул гектар жайыт жери кандайча берилип кеткени суроо жаратууда. Мындан бир жыл мурун Маргун Кейжи деп аталган компания Маргун айыл өкмөтү менен келишим түзүп, 1692 гектар жайыт жерди ижарага алган. Келишимде бул жерге дары чөп эгилери, бирок жердин кыртышы бузулбай турганы жазылган. Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Абдухамидов мындай деди.
Эгерде эл каршы боло турган болсо, биз экпейбиз деп чыгып кетишкен да буларсы. Макулдугун берип кеткен. Андан кийин да токтотпуса эге берген, анан эккенден кийин ушу дагы элдин нарасылыгы чыгып, эл менен бирге барып туруп, мен ошол чайырга чыкчу жолду мен буздургам трактор мененчи.
Тиги жерди казбай айдаганда кантип айдамак эми алар?
Жердин бетин эсепмек да уругуну.
Маргун KG компаниясы 1692 гектар жайыт жерге соко салып, ага чайырдын уругун чачкан. Өсүмдүк 3-4 жылдан кийин бышып жетилет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, компания Улуттук Илимдер Академиясына, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине кайрылып, алардын уруксаты менен гана чайыр дегиши керек эле. Бирок иш түзүндө компания жогорудагы мекемелерден уруксат алган эмес. Министрликтин өкүлү Бекбатыр Бузурманов бул жерде мыйзам бузулганын айтат.
Нам единственно обращалась одна фирма.
Баткен облусуна чайыр айдоого уруксат сурап, Кедир деп аталган бир эле компания кайрылган. Анда 200 гектар жер боюнча сөз болгон. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жайыт жердин кыртышын бузганга болбойт. Алар жердин бетин мала менен бир сыйра тытып, андан кийин үрөн чачса болот. Бул жерде мыйзам бузуу болгон. Жакын арада толук текшерип чыгабыз.
Кыртышы бузулган 1700 гектарга жакын жайыт жер Маргун айылынан 10-15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүү тургундар ал жерге жайгышы мал жайышат. Маргунда Баткен облусу боюнча мал көп багылат.
Биздин ушу тирилик өткөрүп жаткан мал чарбабыздын жайытын алып коюп, көп биздин элибизди кыйнап атышат. Мына азыр эми уже башталган, аяка чыкпайсыңар, аяка айдабайсыңар деп. 3 айыл өкмөт, 4 айыл өкмөттөрдөн мал жийип, ошо малдын аркасынан балдар айлык таап жашашат. Жогору жакка дагы ишениш жок болуп атат. Балдарды мен азыр көрүп турасыңар, сүйлөгүлө десе барды коркуп калып атышат. Жогору жактан келип дават этип сен ушундай сөз бердиң, сен ушундай сөз сүйлөдүң деп алып кетип атышат.
Маргундуктар жайыт жердин бузулушуна каршылыгын билдирип, жайытка кеткен жолду казып салганга чейин барышкан. Алар бул маселе менен бир нече жолу күч органдарына, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылганы менен эч кандай жыйынтык болгон эмес. Жергиликтүүлөр Маргун KG компаниясынын ошол учурдагы облустун прокурору Нуркамал Набиев менен байланышы болгон үчүн алардын кайрылуулары көз жаштында калган деп эсептешет.
Шол ишти жылдырасын дедиңизби?
Так.
Так.
Бул аудио интернетке жарыяланып сүйлөшүп жаткандар жаңы жер айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалилов менен Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Абдухамидовдун үнүнө окшош экени айтылат. Анда ошол учурдагы облус прокурору Набиевдин атат алып иш козготом деп коркутуп жатканында укса болот.
Азыр эле каршылыкка берсең иш козготом эле сага.
Иш козготом?
Иш козготом. Каматам сени де.
Каматам дейт. Агылы телефондон прямо жетип айтып.
Март айынын башында Лейлек районунун жаңы жер айылындагы жер чырында облус прокурору Нуркамал Набиевдин ысымы аталып 26 мартта кызматтан алынган. Ушундан кийин гана Маргундагы 1692 гектар жер боюнча кылмыш козголуп, тергөө башталганы маалым болду. Прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу деген эки беренени негизинде кылмыш ишин козгогон. Тергөөчү Райымбек Каракожоев мындай маалымат берди.
Пока эч кимдин айыбы бузу элек. Баягы тергөө жүрүп атат, тергөө жыйынтыгы чыга элек да азырчы. Азыр эми биз ал жак бул жакка да баягы тергөөнүн эмеси боюнча запросторду немелерди бергенбиз.
Баткендин мурдагы прокурору Нуркамал Набиевдин байланышы текшерилип атабы азыр?
Текшерилип атат. Ал факты дагы.
Маргун KG былтыр 12 октябрда юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, быйыл 39290 сом салык төккөн. Анын негиздөөчүсү деп Шамсулла Хабибулла аттуу жаран көрсөтүлгөн. Ал 1995 жылдары Ооганстандан Кыргызстанга көчүп келип, кийин кыргыз паспортун алганы белгилүү. Теги оогандык Шамсулла Кыргызстандагы 5 компанияга ээлик кылат. Алардын бири көмүр касса, дагы бири нават чыгарат. Арасынан Ассалам деп аталган компания биздин көңүлдү бурду. Юстиция министрлигинин сайтында Ассалам жоопкерчилиги чектелген коому соода сатык менен алектенери жазылган. Ага Шамсулла Хабибулла, Нуманов Нарзулло жана Набиев Нурлан Бурханович ээлик кылат. Нурлан Набиев Баткендин мурдагы прокурору Нуркамал Набиевдин бир тууган агасы. Набиевдер менен Шамсулла Хабибулланы байланыштырган Ассалам компаниясы 2014 жылы түзүлгөн. Набиевдер 1692 гектар жерге чайыр айдалган Маргун айылынан болоорунда айта кетели. Жер чырына байланыштуу окуялардан кийин быйыл 22 апрелде Маргун KG компаниясы кайра каттоодон өтүп, аталышын Ынтымак ЛТД деп өзгөрттү. Мындан тышкары негиздөөчүсү да алмашып, Шамсулла Хабибулланын ордуна Мурза Мамытов Үсөн Авытович ээси болуп калган. Ал азаттыкка Шамсулланы тааный турганын бир нече жылдан бери бизнес кыларын айтып берди.
Жер ошолончо турат.
Чайыр эгилген да бирок айырга чыгат да эми 2-3 жылдан.
Ооба, эгилген, ооба.
Мурдагы Баткендин башкы прокурору Нуркамал Набиев менен эмне байланыштырат сиздерди?
Байланыштырат.
Тааныштыгыңыз да жокпу?
Жок.
Иниси Нурлан Набиев менен байланышыңыздар барбы, жокпу?
Жок, жок.
Шамсулла Хабибулла мененчи? Аны кайдан тааныйсыз?
Бар. Таанын көптөн бери тоочту сүйлөчү.
Үсөн Мырза Мамытов компаниянын аты эмнеге өзгөргөнүн, прокуратура иликтеп жаткан учурда аны эмне себептен өзүнө каттатып алганын түшүндүргөн жок. Биз Нуркамал Набиевдин өзү анын Шамсулла Хабибулла менен иш кылган бир тууган агасы Нурлан Набиев менен байланыша алган жокпуз. Алардын пикирин коомчулукка угузуу үчүн микрофон сунууга даярбыз. Чайырга байланыштуу чыр Оштун Араван районунда да чыкты. Whitestone Company 4 айыл өкмөттүн аймагынан 1000 гектар жерди ижарага алган. Азаттыктын Оштоо кабарчысы Арген Нуров окуя болгон жерге барганда 1000 гектар жерге чайыр эгилип, мал жандык кирбесин деп айланта аң казылганын көргөн. Облус бийлиги Аравандагы жер ишкерлерге мыйзамсыз берилгенин, чайыр же фирула деп аталган өсүмдүктү эгүүгө уруксат берилбегенин билдирген. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов мындай пикирин ортого салды.
Бир дагы кагазы жок уруксат мамлекеттик органдардан ошол жерге, ошол фирула дейбизби, же бул апийим тигеби, же башка чөп өсөбү ал жерге, эч ким билбейт. Жөн эле ошол жерге мына ишкер келет, чөп өстүрөт, дары чөп деп туруп, бирок ал дары чөп эмне чөп, болобу болбойбу, адамдарга таасирин тийгизбейби, жерге таасирин тийгизбейби, эчтеке жок. Баягы өзүм билемдик менен эле келишим түздүрүп салганда бул биринчиси. Экинчиси, ал жерлердин көп жарымы жайыт жерлер, жайымы эме жарымы кайракы жерлер, айыл чарба багытындагы кайракы жерлер.
Whitestone компанияга да теги оогандык кыргыз жараны ишкер Шамсулла Хабибулла ээлик кылат. Компания Маргун Кейжи сыяктуу эле 2021 жылы түзүлгөн. Чайыр айдалган 1000 гектар жердин 300 гектары Аля Анаров айылына тиешелүү. Жерди ижарага алып жатканда айыл өкмөттү Жалалидин Нурбаев жетектеп турган. Азыр ал Жогорку Кеңештин депутаты.
Ал бизде буудай дагы, чөп дагы кечилесип, эртең күнү сыгандан кийин курап кетет. Ал жерде биз бул инеси айтып атат, ал жерге мен суу алып чыгам деп атат. Биздин 1 гектар жерде 5 адам иштеген. Бул деген сөз Араван районунун Алянар айыл өкмөтүнүн 300 гектарга эгилген болсо, 5 адам иштесе 1,5 000 адам жумуш менен камсыз болобу?
Акыркы учурда депутат Нурбаев менен президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов чайыр бизнесинен улам кайым айтышкан. Whitestone компанийнин юридикалык дареги Ош шаарындагы Нариман айыл өкмөтү Тиделик айылында деп көрсөтүлгөн. Бирок Азаттыктын Оштогу кабарчысы ал жерде компаниянын кеңсе же имаратын табалган жок. Чайыр бизнеси кошуна Тажикстан менен Өзбекстанда мыйзам аркылуу жолго коюлган. Өзбекстан алдыдагы 5 жылда фирула плантацияларын 30 000 гектарга чейин кеңейтип, чийки чайырды иштетип, даяр продукцияны импорттоо планы бар. Бул тармакка инвестиция тартып, илгерилөтүү жөнүндө тиешелүү буйрукка президент Шавкат Мирзиёев быйыл 27 апрелде кол койгон. Тажикстанда ачыкка чыккан маалыматка таянсак, чайыр бизнеси менен президент Эмомали Рахмондун күйөө баласына тиешелүү делген Фарос компаниясы алектенет. Коңшу өлкөдөн фируланы негизинен Индиянын фармацевтикалык компаниялары сатып алчу. Баткендин тоолорунан өсүмдүктүн жапайы түрүн чогултуп, аны кошуна өлкөгө сатып жүргөндөр дагы жок эмес. 2021 жылы 6 сентябрда Тажикстандын атайын кызматы Баткен районунун 3 төбө айылынын тургунун кармап, жанынан 100 килограмм чайыр алынганын билдирген. Анын килограммы 30-тан 100 долларга чейин бааланары белгилүү. Улуттук Индер Академиясынын бөлүм башчысы Кайыркул Шалпыков чайыр эгүүнүн жол жобосун түшүндүрдү.
Жергиликтүү урукталып туруп, эгип, андан пайда көрсө болот. Бирок башка жерден башка түрдө алып келбеш керек. Алып келсе дагы жергиликтүүдөн алыс жерде болуш керек. Мисалы, чүйгө алып келип эксең, чүйдө ал өспөйт. Багы жапайы менен аргындашпайт. Баары ошонун баары илимий негизде баягы эксперимент жүргүзүп туруп, андан кийин уруксат бериш керек да негизи.
Жогоруда баяндалгандай, Баткен жана Ош облусундагы 2700 гектар жайыт жерге чайыр алуу үчүн сасык чайыр өсүмдүгү эгилди. Тиешелүү органдар бул иште мыйзам бузуу болгонун айтып жатышат. Бирок териштирүү жер кыртышы бузулуп, гектарлаган жер айдалган соң башталды. Ал эми ферула түшүмүн 3 жылдан кийин берет. Андан ким кандай пайда көрөрү азырынча белгисиз.
Айбек Бийбосуновдун баяны уктуңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кеме бийлик сырлары берүүсүн өтөбүз. Бул жолку коногубуз Конституциялык соттун мурдагы судьясы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курмантай Абдиев. Ал маегинде юрист боло албай кыйналганын, райондук прокуратурада жалгыз кыргыз болгонун, Ак үйдүн өтүнүчү менен депутаттыкка аттанганын, саясатчылар Баекова, Бакиев, Жээнбеков жана Садыр Жапаров жөнүндө ойлорун ортого салмакчы. Азыр интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылам. Толук варианты Азаттык чекит орг сайтында жана Ютубтагы Азаттык деген каналда. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурган.
Курмантай ага, адатта совет заманын эске салганда айтып калышат, Кыргызстандын прокуратурасында иштеген мына жетекчи кызматтык орундарга кыргыздарды, жергиликтүү улуттарды алчы эмес, койчу эмес депчи. Сиздин практикаңыз ошондой болгонбу?
Кандайдыр бир деңгээлде бул ойго кошула алам. Себеби менин Фрунзе шаарында калып иштешим бир тогоор болгонда кыргыз экенсиң, мектепти кыргызча бүтүпсүң, баштагы Сыкөлгө барып тергөөчү болуп иштейсиң деди. Мен көгөрүп шаарда иштегим келет деп. Себеби студент кезде 3-чү курстан баштап түштөн кийин общественный помощник деп коет эле, барып тергөөчүгө өз ыктыяры менен жардам берип 3 жылдай баягы окуп да түштөн кийин барып иштеп бир топ опыт алып калдым да. Анан кийин Ошко барып жиберебиз деди. Анан мен көгөрүп сурансам анан калтырышкан. Ошондо Свердлов районуна стажер болуп бардым 78-нчи жылы. Бир мен кыргыз улутунан болчумун прокуратурада, райондо. Шаарда мындай алып караганда ашып барса бир 15% 20%га жетпейт эле кыргыз улутундагылар. Калганы бүт ушу башка улуттан, негизинен орус улутундагылар иштейт эле да. Анда прокуратура, республиканын прокуратурасы деп аталчу, биз Москвага башчычу. Москва башчычу биринчи жетекчибиз такай орус улутунан болот эле да.
Ошону айтам.
Алгачкы болуп Чолпон Турсунова Баекова келди окшойт. Мен иштеген мезгилде кыргыздан ага чейин ушу. Бирок мен орустар менен баакыл иштеп мен фронтовик кишинин колуна бардым да Свердлов районунда. Абдан эмгекчил, таза, жумушуна берилген, арылып көргү иштеп мен алигинче ошол тагдырыма ыраазы болом. Ошол кишинин колунан иш баштап, үлгү алып, сабак алып калганыма. Анан ал дагы мени баакы бооруна тартканга аракет кылды. Кээ бир жерлерде айтат экен протоколду ошибка кетирет окончанияларында деп. Силер кыргызча жазып көргүлөчү, ал кыргыз мектебин бүткөн. Ал ошибкадан эчтеке өзгөрбөйт, аракети бар деп колдочу.
Сиз Чолпон Турсунова Баекованы эстеп атпайсызбы? Сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз чоң 3 облуска прокурор болуп турсуз. Ош облусуна, Нарын облусуна, Талас облусуна, Ош облусуна 2-нчи жолу прокурор болуп турсуз. Мен сиздин кесиптештериңиз Курмантай Абдиевдин мынчалык ишенимге ээ болушуна эмне десем, бул Чолпон Турсунова Баекованын чоң колдоосу болгон, ошол аркылуу Аскар Акаевге болгон ишеним болгон дейт да. Сиз эмнеңиз?
Çolpan Tursun'un koluna ben sabah alıp, al kişinin kol altında iştep kaldım. Yen algaç, Oş Oblası'na prokuror, al kişi gelgen geçeyim ben Respublikalık Prokuratura'da tergo başkarmasını cetekte turgam. Leylin rayonunda prokuror olup, men ötüm jakında anda, Lais Viktor Friedrich degen nemis tulutundan zam prokuror ile ошол киши келип айтты, биз тергөөнү республика боюнча жетектеп бер деп сен кандидатураңа токтодук. Геннадий Иванович Ивансов деген прокурор ал убакта Москвадан келген. Анан ошол жерде иштеп аткан убакта мында төңкөрүш болду, союз тарады. Анан Чолпон Турсунуна келди прокурор болуп. Ал киши да баа жасаган иштерди көрдү окшойт, анан Ош областына прокурор болуп барасыз деп калды. Анан мен айттым Чолпон Турсунов Ош областында Баткен бөлүнө элек болчу, Жалалабад бөлүнгөн эле. Чоң облас мен эптей аламбы дедим, ушул сөзүм далгыч эсимде да. Сиз эптебегенде ким эптейт эле барасыз деди. Видимо баакы ишимди көрүп, анан аракетимди көрүп ишенген болсо керек деп ойлойм да. Мен ал кишини ачен тааныштыгым жок болчу. Анан Ош областына барып иштедим, областта. Андан Таласка которушту ол прокурор кылып. Таластан барып Манас менге туш болдум. Ошо тагдырыма ыраазы болом. Адан кийин Нарынга которушту. Биз эми баягы погон тагынгандан кийин айткан жагына барасың. Үй бүлөмдү көчүрүп алып балдарым кээси Таластан бүттү, кээси Нарындан бүттү мектепти, кээси Оштон бүтүштү дегендей. Анан нарындан немеге президенттин аппаратына отделге замзава отдел кылып которушту.
Ошону да мисалы үчүн прокуратурада көп жыл иштегенден кийин сизди эмне үчүн президенттик администрацияга алып келишти?
Эми бул жерде бир аз эми айтышка туура келет. Азыр Нарын областында Нарын СЭС деп бар болчу.
Ооба.
Ал жердеги закондун аткарылышын кичине будамалашып элдерге баягы туура эмес мамиле жасалган. Ошонун негизинен база кызматынын жетекчисине иш козготкон. Анан кийин баягы контрабанда деп кармалган дагы бир спирттин артынан дагы кичине изине түшүп калып, кыскартып айтканда мен ал жерде керегим жоктой сезилип калды да. Анан бир күн эчтеке деп айтпай туруп эле замзава отдел кылып которушту. Барып ал жерде бир жыл иштедим. Бир жыл иштегенден кийин анан Ошко экинчи ирет ол прокурор кылып жиберишти. Ал жерде дагы кичине бир жагдайлар роль ойногондой болду. Себеби башкы прокурордун мөөнөтү бүтүп Шаршыналиев, Асанбек Шаршыналиевичтин. Анан башка прокурор шайлашкан бекитиш керек эле да. Жолду тазалаш керек. Анан кийин менин кандидатурам пасыриятнысы жаккан жок. Анан Ошко жиберишти. Ошол убакта көлдө орун бош болчу. Көлгө жибергенден кичине тартынышты окшойт. Көлдүкүн Баткенге которуп, Оштукун көлгө которуп, Ошту бошотуп эми чоңураак область, кичине значимый область дегендей кылып анан мени Ошко жиберишти.
Сиз Бакиевдин убагында дагы иштеп турдуңуз, ал учурда дагы укуктук бир топ көйгөйлөр жаралды. Бакиевдин убагында буйрутма өлтүрүүлөр көп болду деп айтылат да. Сиз мунун себебин неден көрөсүз? Ошол бийликке байланыштуубу же криминалдык абал же болбосо башка абал ошондой өнүгүп аттуу эле?
Бул жерден эми жеке пикиримди айтышым мүмкүн. Ал убакта себеби тыйыл кылмыштар боюнча мен эч бирөөнө дагы тергөөсүнө аралашканым жок, билбейм. Аппараттын жетекчисинин өлүмүнө байланышкан иш боюнча президенттин мен уккан вариант боюнча да президент кабардар болгон эмес деп айтылат эл арасында. Ошол курукта жүргөндөрдөн айтылган сөз да. Конечно, бул акылга сыйбаган нерсе болгон ал убакта. Үч кишинин өлүмү бул негизи жакшы болгон жок. Бирок президенттин ал жерде тиешеси жок деп мен айталам да. Легендарлуу парламенттен бир депутат болуп жүргөн Текебаев бир интервьюсунда айтыптыр да, парламентте кайсы бир маселелерди өткөрүш үчүн депутаттарга акчалар сунуш кылынып турат депчи. Сиздин баамыңызда, сиз депутат болуп турган убакта айталы кайсы бир маселелерди, кайсы бир кызматтар орундарга коюу мезгилине болгондо дагы ушундай акча сунуштаган учурларды байкадыңызбы же билдиңизби?
Мен ачык айталам, байкаганым жок да, оюма да келген жок да. Кийин парламенттен кеткенден кийинки угулуп калган нерселерге өзүм таң калып, мына акыркысында комитеттин төрагаларынан өкөн, мен ал балдарды аябай жакшы билчүмүн да, жакшы балдар, фамилияларын атабай эле коеюн, каяктан алар дагы илешип калды бул нерсеге депчи. Анан айтышат да, күнтөрдүн маселесине баягы экология боюнча булар дагы чаташып калган дегендей кылыпчы.
Кумтөр деп калдыңыз, 2012 жылы Ата Журт партиясы анын активдүү мүчөлөрүнүн бири депутат Садыр Жапаров кумтөрдү улутташтыруу боюнча маселелерди көтөрүп, комиссия түзүп, чоң резонанс жараткан маселелерди көтөрүп атты да. Сиз ошол убакта дагы бир фракцияда элеңиздер, бирок сиз кумтөрдү улутташтыруу маселесине келгенде сиз колдогон жоксуз Садыр Жапаровдучу. Эмне үчүн колдогон жоксуз?
Бул маселе каралып атканда чоң мындай талаш тартыш пайда болду парламентте. Анан трибунада турган мен барып анан сурадым, улутташтырсак биз эптеп кете алабызбы, кадр барбы бизде депчи. Байке бар кадрлар, иштетип кете алабыз деп айткан. Немеде мен ошол позициямды кармандым окшойт да, ошол позициямды. Азыр даана эсимде дагы жок мен берген добушумчу, эсимде дагы жок. Бирок ички дүйнөмдө эгер биз улутташтырып алсак, бул объектини өндүрүштө алып кете алабызбы деген маселе болгон. Болгон, менин сознаниямда болгон. Колубуздан келеби ушуну алып кетиш дегендейчи.
Дагы эле ошол өзүңүздүн фракциялаштарыңыз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов баягы Ак үйдүн кашасынан ашып өткөн маселеси, көрүнүш окуялар менен иш козголуп, башка дагы беренелер менен иш козголду. Бирок сиз бир интервьюңузда ушундай айтыптырсыз: ой, биздин балдар кичине мыйзам сиз иш жасап коюшту дептирсиз да. Кайсы жеринде мыйзамсыз болгонун билесиз?
Мен андай интервью бергеним азыр эсимде жок, бирок площадта мен да болгонунан да. Баягы алегинче мен үчүн мындай туңгуюкта да бир ак кепка кийген балдар дүрөткөнү мындай менин немемде кабыл алуунда. Кире аласызбы, бара аласызбы деп неме кылып койду да,
козутупбу?
Козутуп койду да. Анан анда кеттик деп ошол ак кепка кийген балдарды мен алигиче ойлойм, бул башка жактан даярдалган балдар болуш керек деген ой алигиче бар менде. Анан ошолорго берилип кетти дагы, анан кийин булар жол менен жөнөшкөндө биз күнчыгыш жактагы КПП келсек жаап коюптур, ачкыла биз киребиз жумушубузга деп анан киргенбиз. Киргенден кийин балдарды тиги западный батыш жактагы эшиктен кийирбей койду да, жаап таштады. Анан кийин секирип түштү.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун мурдагы судьясы Курмантай Абдиевич болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршамбе күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 13-чү майдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардан кабардар болуп туруңуз.